Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary Xikluna, ġajna l-tqajna s-salda l-aħħar program f'din l-iskeda tal-miliet ta' kelma b'entnejn. U l-mistiden tiegħi llum huwa is-Sur Paul Stellini u miegħu ser nitkellmu s'intendi dwar il-preżepju kif nagħmlu aħna u kemm fil-verità jixbaħ lil dak li seħ f'Bethlehem. Tantu tant snin ilu, fuq 2000 sena ilu, uxek.
Eżatt.
Grazzi, Paul, tal-li joġbok tkun maħna unek dal-ħodu. U ħalli li b'nistaqsik, ek, l-imħabba li għandek għal-presepju, inti, minn fejn ġiet?
Mela, grazzi tal-istedina, Mary, din għam mistoqsija li ħafna jagħmlu ili.
Veru, ekk.
Minn fejn bdejt il-ġiddi l-imħabba li għandi għal-presepju. Issa, jiena, ħankun sinċir, missieri, qatt. Ma kien jagħmel preseppju d-dar. Iwa konna nżejnu bil-Christmas tree u nagħmlu l-bambin. Imma preseppju meta kon żejn missieri ma kienx jagħmel. Biss dejjem drajt, anke kont niġi hawnhekk il-Knisja ta' Għajn Sielem u kont nara lil eks-arċipriet il-kanonku għaw Dun Giuseppe Zerafa jaħdem il-preseppju. Bil-pasturi ta' missieru u dan hemmhekk għandi l-ewwel idejja peress li kont abbati hawnhekk f'din il-Knisja. Imbagħad tal-mużew konna meta konna nkunu l-mużew kienu joħduna naraw il-preżepji ma' għawdex.
Dik kulħadd isemmi, jien kont nar program fuq television, kulħadd isemmi isa dik l-ewwel imħabba li l-preżepju dak li kienu jmorru l-mużew ġiet minn hemm.
Eżatt, u kienu joħduna niftakar kien hemm nsejt x'ismu bħalissa tan-nadur u s-superjur tan-nadur. Leli, s-superjur Leli bil-van bit-trak tiegħu bil-van u konna nkunu dak l 20-30 tfal. U kien joħodna speċjalment ix-xara, għax ix-xara.
Ix-xariva.
Dak iż-żmien qegħdin nitkellmu 35 sena ilu kienet il-mamma tal-presepji.
Huma fil-fatt għadhom sal-lum
jarru. U speċjalment fejn jidħlu presepji mekkanizzati. Allura qisni jinbatt fejn tibda titla' u issaqsi mistoqsijiet u tidħol tara il-presepju tal-mużew il-mekkanizzat jaħdem taħt il-presepju. Imbagħad bdejt nagħmel ċertu ħbib mix-xara u kelli dawk l-14-il sena. U kont nitla kien wassalni missieri x-xara f'xi s-sitta ta' flgħaxija, s-seba, u kont nagħmel hemm sa l-10 ta' billejl il-ħdax, ġilli kont ninżel bil-mixi. Jiġifieri immaġinani tifel 14-il sena. Fix-xitwa niżel bil-mixi lejn id-dar mix-xara. Missieri kien jgħidli jien ħan idħol fis-sodda, issa ta' mowbars ma genniex. Kien jgħidli sa toqgħod taqlani se jekk iwaslek xi ħadd mix-xara, jwaslek jekk li ara kif sa tiġi. U ġilli nżilt bil-mixi. Imma tant kemm tkun iffissat. U minn hemm allura bdejt imbagħad bdejt nagħmel preżepju mekkanizzat. Imbagħad missieri. Maġen bid-dar tommi kellna biċċa għal avojta, kien bini li kamra. Sabiex jien ukoll nistgħu noqgħod nagħmel il-preseppju niftħu għall-wiri. Għaliex l-ewwel darba li għamiltu fil-garax u l-karozza tiegħu ħallejtilu barra. Allura minn hemm bdiet imbagħad u kull sena kont nibda dritt l-għada tal-festa ta' Għajn Sielem. L-għada tal-festa kont nibda l-preseppju x'kont inbidlu kull sena u bdejt nagħmel il-preseppju mekkanizzat. U għamilt dak qisu dak l-10 snin nagħmel il-preseppju mekkanizzat. Imma lib tal-preseppju statiku u bdejt naħdem bil-ġablu. Għax qabel kont nagħmlu bil-ġebel naturali, il-ġebel naturali. Sewwa għaliex inti taħdmu u tpoġġi l-ġabla u lest, jiġifieri m'għandekx il-kulur, imma il-preseppju bil-ġabla mbagħad jidħol iżjed artistiku. Ta' fejn għandek xogħol iżjed, tih il-ġibs, tiżbow, lerin tista' tagħmilhom iktar żbieħ u dan, allura inti tkun tista' dan. Allura nista' ngħid li jiena l-imħabba tal-preseppju li għandi bdiet bis-saħħa tas-soċjetà tal-mużew imbagħad iktar u iktar bil-parroċċa tax-xara.
Ekku. Eż is-semmija, jekk xi ħadd trid jagħmel kuntatt magħna jew kellem lill-poja jistaqsa xi ħaġa, jista' jagħmel dan permezz tat-telephone number 21-555-956.
56-6-9-6-5.
Oh, sorry. 21-566-965. Mort l-għajti għori. Jew jista' jibgħatilna SMS fuq il-numru 79-566-965. Jew jista' jibgħat ukoll l-email fuq info@radiolawratana.com. Issa Paul, meta nitkellmu dwar preżempju, aħna nkunu qed nirreferu ġeneralment għall-għar, eliqi, xidjar, ek, u l-belt fil-bot. Mistoqsija bażika. Min fejn nafu dak li seħ f'Betlem dakinhar tal-ewwel miliet?
Issa, mela, jekk aħna ħanamlu, jekk aħna ħammorru għall-Vanġeli, kull ma hemm żewġ Vanġeli li jsemmu t-twelit ta' Kristu, li huma l-Vanġelu skont Salluqa, u l-Vanġelu skont San Matteo, issa f'ta' Salluqa jirrakkonta iżjed fid-dettal dwar il-lejl tal-miliet, għax jisemmi ċ-ċensiment li Giuseppe għaw San Giuseppe tala Betlem, għaw fisqitu u medditu f'maċtura għax ma kienx hemm posta għalihom. Imbagħad hemm id-dera tal-Anġlu, id-dera tal-Anġlu li rraja. Jridu mela dak xi jgħid Salluqa. Issa, San Matteo jitkellem iktar fuq it-qala ta' Marija, kif seħħ it-twelid li Marija ħarġet ila, San Giuseppe kien raġel ġost li jaċċetta wara li dellu l-Anġlu. Il-maġi li waslu mill-bot anterodi, sfen saqsew għal-ġesu, imbagħad daħlu fid-dar. Ma jgħidlix daħlu fl-ar, imma daħlu fid-dar. Imbagħad wara jsemmi l-ħarba lill-Eġittu, il-qtil tal-innoċenti, u San Giuseppe u l-Madonna Sagra Familja jirritornaw l-Nazzaret.
Ġo tal-innoċenti qiegħda l-festa tal-lum.
Eżatt, jiġifieri inti għandek dawn iż-żewġ Vanġeli, wieħed ta' Salluqa skont Salluqa u skont San Matteo. Sa ma rridux ninsew ukoll li dawn ma nkitbux eżattament meta Kristu kien għadu ħaj. Dawn inkitbu. Xi 60 anke 100 sena wara għalhekk jgħidulhom skont Salluqa. Issa aħna il-Knisja dak iż-żmien speċjalment tinsiex li ħafna min-nies kienu illetterati, ma kienux jafu jaqraw. Allura biex twassal il-messaġġ tagħha, il-knejjes tagħna huma eżempju ta' dan. Kienet torna l-pittura l-kwadri sabiex iż-żejn il-Knisja tagħha ħalli lin-nies iġġalhom turihom permezz ta' pittura x'jax naħsbu l-ġara seta' ġara dak iż-żmien. Allura isek il-fantasija tibda l-għar ta' fint jagħmellek ir-raja fl-eliqi u dan id-djar, il-belt u da. Allura minn hemmhekk ħarġet l-idejja kif nagħmlu l-preżempju. Għaliex jekk nagħmlu l-preżempju kieku skont dan li għandna skont il-Vanġelu, ftit li xejn hemm tagħrif li hemm tagħrif eżattament ta' x'ġara u ma ġarax dakinhar. Imbagħad ikollok l-arkeoloġisti li jagħmlu il dan l-istudjużi tal-Bibbja li dan. Allura kieku aħna nippruvaw nagħmlu l-preżempju eżatt kif seħħ dak iż-żmien, kieku l-preżempju kun totalment differenti wara r-riċerka li ssir u dan. Għaliex wieħed irid iżomm f'moħħu li aħna mal-min li San Giuseppe wasal Betlem ma sabx post, allura tara fil-film saħabbat fuq il-bieb. San Giuseppe mhux vera marġa lokanda. Ma rridux ninsew li San Giuseppe ir-razza tiegħu kienet minn Betlem. San Giuseppe kien minn Betlem. Issa, kien qed jgħix Nazzaret, inserta għaliex dak iż-żminijiet kienu qegħdin jinbnew żewġ bliet Romani u kien hemm ħafna xogħol. Dan bħal meta aħna sifirna morna l-Amerika, morna l-Awstralja. Allura San Giuseppe minn Betlem mar Nazzaret biex isib ix-xogħol u jaħdem hemm. Issa San Giuseppe laqas kien mastru daxxa. Għaliex meta għamlu translation, karpintiere, dan għamlu karpintier. San Giuseppe kien handyman, kien kapaċi jagħmel kollox. Allura, dak iż-żmien kien naġġar, meta mar Nazzaret kienet jaħdem xogħol ta' naġġar għaliex kien irid jinqa' tal-ġebel sabiex ikun jistgħu jinbnew din il-belt. Issa kien kapaċi jaħdem l-injam ukoll jiġifieri. Issa, jekk San Giuseppe ħajmrid imur Betlem biex jinkiteb, bħal meta aħna immorru inżuru il-familjari tagħna s-safar. Inti tispiċċa toqgħod għandhom. Allura San Giuseppe ma marx iħabbad fuq il-bib tal-lukanda u oħra, il-vjaġġ minn Nazzaret għal Betlem kien jieħu żmien, kien twil xi 10 tiegħim bil-mixi. Issa, San Giuseppe probabbli ma trevilijax waħdu, ma vjaġġax waħdu, imma ivvjaġġa f'karavanna biex ikunu iktar siguri. Għax il-vjaġġ kien perikolos, setgħu jiġu mistruqin, kienu jinqatlu biex jisruqu l-għana. Allura meta jitravilijaw fi grupp, jivvjaġġaw fi grupp, kienu jkunu iktar protetti. Issa, jekk inti għandek mara tqila, m'intix ħatmur kważi waslet biex teħles. U tmur dak il-vjaġġ, dak il-vjaġġ twil, dak l-istrapazz kollu. Ġifieri, wis probabbli San Giuseppe kien ilu ħafna iżjed Betlem milli kif narawh fil-films. Ġifieri, żgur li dan. U mar għand il-familja tiegħu. Issa, peress li kien hemm iċ-ċensiment, il-familja tiegħu minn kull pajjiż li kienu qegħdin jgħixu l-infirxu inġabru kollha Betlem. Issa, x'in kien qegħdin jgħixu ġa d-djar taż-żijiet tal-kuġini, huma jkollhom il-kamra ta' fuq l-orfa. Fejn ngħidu li kienu jordu. Issa, dak il-post kien mimli. Għaliex inti għandek kuġini, tzijiet, qed inkollha jordu hemmhekk. U ma kienx post ideali fejn Marija se tettwellet it-tarbija. Allura, żgur li huma niżlu fl-istalla li kienet tal-familja. Għax hemmhekk kien l-inuku post kwiet. Issa rridu nżommu qudiem għajnejna wkoll. Li inti fil-Vanġelu ma jissemmewx annimali. La jsemmi ħmir, la jsemmi baqar, la jsemmi naċ. In-naċ jissemmew biss x'indel l-anġlu lir-raja. Hemmhekk jissemmew in-naċ. Imma jiġifieri annimali oħrajn ma jissemmewx. Imma l-annimali daħlu kif daħlu fil-presepju. Mela waħda għaliex poġġietu f'maxtura, mela nafu li kienet stalla. Issa jekk kienet issa l-istalla x'tip ta' stalla ma kienx għar miftuħ bħalma nagħmlu aħna fil-presepju, għaliex l-għar ġeneralment kien ikun toqba fl-art. Kull minn mar Betlem u kellu l-esperjenza li jinżel fl-art ta' Betlem. Fatti jinżel taraċ, għax jiet isu shelter. Issa huma kienu jsibu dawn it-tip ta' erin li kienu jibnu dar fuqhom fuq dawn l-erin biex ikun parti mid-dar tagħhom għaliex anki l-ar kienu jużaw biex jaħznu l-affarijiet. Per eżempju kienu jżommu l-imbejt, kienu jżommu ż-żejt fl-ar għaliex kien ikun jżomm il-frisk. Allura, anki, per eżempju, l-ilma ma kienux jizommuħ biex jisqu l-annimali kien jisquhom fuq barra, imbagħad idaħluhom, ħalli mhux kien hemm l-ilma u jtajru l-ilma jekk ikollhom affarijiet miżmumin ġewwa l-ar. Allura l-ar kien ħofra jitsu tip ta' shelter bid-dar mibnija fuqu, mhux bħalma nagħmluh fil-preseppju, aħna nagħmluh miftuħ għax inkellek ikun nagħmluh bħalma kien f'Betlem. Il-pasturi ma tarahomx, għax ikunu isfel. Ġifieri inti mbagħad l-immaġinazzjoni li toħloq. Issa, x'kien San Franġiska għamel l-ewwel preseppju? Poġġa l-annimali.
Għax kien ħobhom ħafna l-annimali wkoll.
Waħda u l-protettur tal-annimali. Imma wkoll għaliex kienet stalla. Allura l-immaġinazzjoni ħarġet minn hemmhekk. Issa, il-ħmara mpoġġu għax wis probabbli li San Giuseppe seta ħadam jew seta le, seta. Ħallas xi ħaġa tal-flus u l-Marija poġġija bil-qiegħda fuq karettun li kien li appartjeni għal dawn il-karavanna. Issa, il-baqra mpoġġuha fil-preseppju, mela, ħammurlu għat-testment il-qadim. Mela fit-testment il-qadim nafu li l-poplu Ludi x'inħareġ mill-Eġittu, spiċċa jadura l-oġol tad-deb. Issa, il-Knisja biex turi li bitwelid ta' Kristu għall-paganiżmu. Mela, daħlu l-baqra fejn il-baqra spiċċat ta' dura lil-Ġesu bambin biex il-paganiżmu li konna naraħ fil-forma ta' oġol baxxa rasu qudiem il-Ġesu divin. Allura biex il-Knisja qisha waqgħet il-paganiżmu bil-twelid ta' Kristu intrebaħ il-paganiżmu. Għalhekk hemm dawk l-annimali, in-naġ biss li jissemmew li jiraw in-naġ ir-raja, jiġifieri dawk li nafu li hemm dan. Issa Betlem anke kif kienet dak iż-żmien, Betlem ma kienetx id-djar li kienu jinbnew, kienu jinbnew mill-ġebel tas-sejjieħ li kienu jsibu, ma kienux id-djar sinjuri, kellek il-parti s-sinjuri iva. Tiżi, Betlem kienet imdawra biswar, kelle erba bibien, bib li ħares lejn Ġerusalem, bib li ħares lejn Bejt Saħur hija l-erja fejn kienu jmurru jiraw ir-raja. Imbagħad għandek żewġ bibien oħra dan, jiġifieri u Betlem kienet magħrufa wkoll minħabba għax-xiri tax-xejr, għalhekk dar il-ħobs. U anki ż-żebbuġ. Infatti aħna nagħmlu siġar tal-palm fil-preseppju, Betlem hemm siġar tal-palm. Il-siġar tal-zebbuċ hemm kemm trid, imma siġar tal-palm hemmx. Imma imbagħad il-palma daħlet il-presepist Spanjoli li daħlu il-palma, daħlu l-kopla fuq id-dar, dik il-kopla ma teżix tixlaqqas, għax is-saqaf kien jintuża tad-dar kien jintuża għal ħafna attivitajiet, speċjalment biex inixfu l-frott, anke biex jorqdu fis-sajf għal meħabba sħana, kien jagħmlu tindaq u anke.
Ma kienx tont, kien flet.
No, kien flet, kien flet. U fuq u kienu anke jiltaqgħu l-irġiel biex jiddiskutu l-andament tar-raħal u x'jista' jsir u ma jistax aħna hawnhekk niltaqgħu fil-bars u fil-pjazza u m'hemmhekk dak iż-żmien kien jiltaqgħu fuq il-dan. Jiġifieri dak hija ftit informazzjoni ta' kif mir-riċerka li saret ta' x'ġara u ma ġarax.
Issa hekk ukoll, aħna dejjem nassoċjaw il-miliet max-xahar ta' Diċembru. Fil-fatt niċċelebraw fil-25 ta' Diċembru. Din id-data hekk hija eżatta?
Le mhix. Mela, il-Knisja għażlet li tiċċelebra l-miliet fil-25 ta' Diċembru għaliex inserta li dak iż-żminijiet f'Diċembru kienet issir festa pagana tal-Alla tax-Xemx. Allura il-Knisja qisha biex tirribati tinsiex li l-Knisja wkoll f'ċertu żminijiet kienet gwerriera, kienet tiġġieled ħafna. Palma sintendi l-artim qatza kellek il-Templari, il-Kavallieri li kienu jipproteġu mis-Saraċini u mit-Torok u mil-Musulmani. Il-Knisja ridet isa kella dik il-ġlieda biex tkisser il-reliġjonijiet oħra li huma pagani u li da. Allura qabdet qalu mela Kristu, t-twelli ta' Kristu mhuwiex xemx għalina. Allura poġġiet il-festa tal-miliet, it-twelli ta' Kristu dakinhar fil-25 ta' Diċembru. Mir-riċerka li saret minn studjużi li saru fuq meta deret il-kewba f'dak iż-żminijiet, waslu għall-konklużjoni li wis probabbli t-twelli ta' Kristu kien f'April.
Kon niċċelebraw il-Nunzjata.
Il-Nunzjata
fil-25 ta' Marzu.
Imma dik nagħmlu fil-25 ta' Marzu peresti għandek id-disa' xhur ta' kemm damet ila Marija. Imma mill-istudji li saru, wis probabbli li twelit ta' Kristu kien f'April. Jiġifieri u da. U anke bħala annu, aħna ngħidu 2000 sena ilu. Propjament qiegħed xi 60 sena oħra lura. Għaliex nikkalkulaw ħadu xi żball. U hemm 60 sena differenza bejn l-el. Jiġifieri jiġi xi 2000 jekk aħna din 2020, proprja 2080. Jisu dak it-twelit ta' Kristu li meta seħħ eżattament it-twelit ta' Kristu. Għaliex l-astroloġi ikunu jafu mis-sistema solari, mill-istudju kollu li sa ikunu jafu meta deret dik il-kewba, meta dan, allura jikkalkulaw. Ma jkunux preċiżi, jiġifieri għax għaddew dawk is-snin kollha dan. Imma ikkalkulaw li dak iż-żminijiet kien f'April.
U hekk għedna nibdew l-aktar post ċentrali, li huwa l-preseppju klar, bħalma qed tinna diġà inti, aħna ngħidu li Ġesu twil tfal. Qed tinna li jiġifieri huwa minnu dan, u hemm min jargumenta li dan kien post tal-annimali hekk madar. U mhux maqtuħ waħdu.
Eżatt, kif għadna, l-istalla kienet tagħmel parti minn dan. Għaliex mhuwiex vijabli. Mela, hemm nimmaġinaw, mela, jien sit ta' stalla, jien noqgħod għajn silem u l-istalla tiegħi qiegħda l-arb. Ma rridux ninsew li min kellu xi annimali, l-annimali dak iż-żmien kienu s-sors tal-għajxin tagħhom. Jekk għandu ħmara biex jivvjaġġa bija, biex anki juża għalqija biex ikisser il-dan, jew jekk kellu l-pressa taż-żebbuġ, rabat il-ħmara mal-pressa taż-żebbuġ biex jasar iż-żebbuġ. Issa, jekk għandu n-naġġ, issa n-naġġ li nqisu li n-naġġa għal poplu Palestinjan hija xi ħaġa ta' sinjorija. Jiġifieri iktar ma jkollok naġġ, iktar inti sinjur. Għada sal-lum. Jiġifieri mill-esperjenza li kelli jien sentejn ilu meta konna qegħdin narmaw il-preseppju Malti fil-pjazza tal-Twelej tan-Nattività ġewwa Betlehem. Malli ħriġna l-pasturi ma tawx każ ta' xejn. Imma kif ħriġna n-naġġ tal-fajber, dawn ishom raw xi ħaġa ta' barra minnhom. Jaqbdu tfal ipoġġuhom fuq in-naġa joħdulhom ir-ritratt man-naġa huna. Imma kien hemm wieħed mis-security li konna sirna ħbieb u kien ikellimni bil-Palestinjan, għax jiġbaħ ħafna lill-Malti, jien kont inkellmu bil-Malti u kien jifhimni u konna minn hawn jew minn hemm konna niftehmu. Imbagħad għallej għax huma pereżempju jekk aħna ngħidu naġa, huma jgħidu naġa. Jekk ngħidu ħalib, aħna huma jgħidu ħalib. Jiġri għandek dak is-similarità. Allora qatlu isma' qatlu għalfejn x'irrajtu l-pastur ma tajtux każ u x'irrajtu għalli n-naġa hija l-għajxin tagħna. Għalli aħna speċjalment kif aħna bħalissa hawnhekk tinsiex il-problema li hemm bejn il-Lut u l-Palestinjani hija xi ħaġa wieħed irid jesperjenza biex ikun jaf x'inhu ma jġarbu dawn il-Palestinjani. Għalli n-naġa għalina, għalli hija s-sors tal-ħajja, għalli n-naġa għalli t-tieni l-ħalib, għalli t-tieni l-laħam, għalli t-tieni s-suf. Huma tinduna li huma fqar, qatlu s-sanaġa kemm biex tixtriha minn hawn. Għalli 4,000 dinar, 4,000 dinar tiġi 1,000 euro naġa. Iġri immaġina bniedem għandu 10 naġi temmek. Għalli jintum Malta kemm in-naġa, 300 euro tixtrija naġa. Għalli namlu biznis. Iġviri, fis-sens, iġviri, per esempio anki juma għal-mamudija tagħhom, għalli bħala ringrazzjament lilla għax tagħni tifel. Għalli nixtri żewġ naġiet, għalli noqtolhom, għalli nsajjarhom. Għalli unnat il-porxin tal-ikel l-familji li juma fil-bżon tal-ribtijie. Bħala ringrazzjament li jutaħ breadwinner. Għandu tifel għax ħajaħdem u ħajġib il-flus għal-familja. X'in qatlu jien għandi żewġ tibniet jisu.
Għattara dom.
U ma li jom il-bniet ma jisarfu xejn. Imma iġviri.
Illu ħafna u kol kien għaw dik il-mentalità għawek. Ta' li għax tifel ikun.
Iġviri diki. Allura l-annimali, jekk id-din nitkellmu għannu, kien jżommu moħom ġadda. Issa jekk ma kellhomx qar. Nimmaġinaw kellhom kamra daqshawnek l-istudja u star-radju. Kien ikollhom parti elevata l fuq fejn jgħixu jorqdu u n-naħat isfel iżommu l-ħmar wiż żewġ naġit li kien ikollhom. Ġifier immaġina r-rieħa li kien ikollhom fil-kamra. U d-djar tagħhom kif għadna kien ikunu mibnijin mill-ġebel minn ġewwa miksin bil-ħamrija imbagħad imdawrin bit-twapet biex ir-rieħ ma jidħolx ma jagħmilx ksieħ. It-twieqi tagħhom ma kienx ikun twieqi kbar bħal tagħna, tieqa fuq fin-naħata fuq biex fis-sajf is-sħana toħroġ u r-rieħ ma jidħolx ġal tinsiex li huma ma kienx ikollhom aperturi double glazing u dan biex xan jagħmel jsibu u jaqdu. Jiġifieri dik kienet tkun l-dan. Allura kif għandna? L-istalla kienet tagħmel parti mid-dar. Kienet tagħmel parti mid-dar.
Eż is-semija jekk tiġu tagħmlu kuntatt magħna u tistaqsu xi ħaġa lill-Pol, tistgħu tagħmlu dan permezz tat-telephone number 1-2-5-6-6-9-6-5 jew tibgħatu SMS fuq 79-56-69-65 jew tistgħu tibgħatu email fuq info@radiolawretana.com. Issa Pol aħna ngħidu, ġa inti għamel taċ-ċena dawn l-affarijiet li San Giuseppe u l-Madonna ma sabux post fil-lukandi li kien hemm. Sa frattant, il-lukandi jekk ma nsibuhomx fil-presepi kollha.
Issa, mela, għax inti presepi hemm tliet tipi varji ta' presepi. Għandek il-presepi popolari li jirrappreżenta x-xenarju lokali ta' fejn qed isir. Jekk aħna ngħidu l-presepju Malti. Għandek il-mitħna, ir-raħal, il-girna, il-pasturi, il-xabbatur, il-kurjus, il-daqqaq, tal-onnella. Ġibri dak huwa l-presepju tradizjonali Malti, ngħidu l-presepju popolari. Imbagħad għandek il-presepju storiku, x'naħsbu li ġara dak iż-żminijiet, imbagħad għandek il-kategorija tal-presepju mekkanizzati. Allora fil-mekkanizzati tarhom li San Giuseppe ġej bil-ħmara ħabbat fuq il-bieb u dan. Issa meta ngħidu lukanda. Ma nimmaġinawx il-lukanda il-Grand Hotel, jiġifieri jew ta' ċenċ jew il-Kalipso ta' jiġifieri x'hemm minn dan. Il-lukanda kienet tkun ġeneralment dar imdawra b'ħajt kien ikollha bitħa interna, jiġifieri mad-dar. Issa fuq iż-żewġ naħat kien ikollhom loġoġ.
Fil-fatt taħna Malta u anki jgħu da' ekk s-sibu anki
parti jimsaqfejn id-djar l-antiki jekk ikunu anki l-irċizet għaw l-annimali jizumum taħt u jumma jiexu fuq. Issa il-lokanda kienet kun kien ikollok parti jimsaf qabbel arkati fejn issa inti xin tidħol ġa l-lokanda tħalt minn bib u sibt ruħek ġa bitħa. Issa inti kont ħalla xi ħaġa tal-flus u toqgħod ma' ġenb in-nar u titgħattab kotra u toqgħod fil-bitħa jekk ma tkunx ix-xita. Inkella jekk trid ħallax daqsxejn iżjed tfittex dawn l-arkati kien ikollok bank u bil-portiera malu, u allura jkollok ċertu privatezza, imbagħad jekk kont senjor iżjed, set id-dar kien ikollu l-kmamar, l-kmamar isfel, li inti kont kun daqsxejn komdu iżjed. Dik hija t-tip ta' lukanda. Kif għadna ma nimmaġinawx il-lukandi bil-breakfast fil-ħodu, xi English breakfast
u dak.
Jiġifieri kien ikun inti biex tħossok sigur, biex tħossok sigur li inti li da. Jew anke ġieli bħalma nagħmlu aħna issa m'hawnx il-moda. Airbnb jajdu t-mur t-offri sofan jew bedroom u kienem moħran li kienu joffru kienu kollu forsi xifti t-wisa li kienu joffru li jinti izzom il-xaħad u għali jomkien xaħġa tan trojtu pala biex jamlu jikollum xaħġa tan flus iżjed diki dak il-tip tal-lokan diki issa aħna fil-presepju ta' fint il-presepju xugur ta' ma tistax tamil dak kollox li dan allura jinti djar taħdimum b'talim għat li jinti toħloq l-istoria l-ideja ta' wieħed x'jaħseb ġara dak iż-żminijiet.
Issa wkoll ħafna presepi jekk jinkludu lir-rajja u l-meħlet tagħhom fl-għeliqi. Lil dawn ingħatat il-bxara li Ġesu kien twieled. U hekk x'tgħidilna dwar ir-rajja u min kienu dawn?
Mela, issa ir-rajja kienu jkunu nies impjegati. Ma kienux huma l-owners is-sidin tan-ngħaġġ. Għax inti biex ikollok merħla ngħaġġ bħal dejk. Titkun sinjow kif għadna, l-naġa tiswa l-flus. Issa, ġeneralment, x'kien jiġri, kienu kien hemm ħafna sidin sinjuri li kollhom in-naġġ, imma m'għandhomx min jieħu ħsiebhom. U kienu jimpjegaw il dawn ir-raja. Issa ir-raja min kienu? Issa ir-raja ma kienux ishom kienu ir-rejects. Isni ma rixna f'bihom, kienu tip ta' nies li ma tantx kienu jistmawhom. Għax kienu goffi femilhom. Mhux ħanet il-kelma slavaċ, imma il-karattru tagħhom kien li bedek dan. Allura kienu nies li jishom soċjetà li mwarba. Allura l-uniku xogħol tagħhom li setgħu kien li jagħmlu x-xogħol ta' raj. Aħna x'qed jiġri, aħna llum għandna minnhom dawn ir-raja fil-klandestini. Jiġifieri, kif immaġina l-klandestin illum, kif inustmat illum, kien ustmat ir-raja, imħalsin dab ċuċata, issa dawn kienu. Kien ikunu pereżempju xi 8 jew 10 rajiet. U kien ikollhom xi ħanejdu hekk 10,000 naġa, jiġifieri, u kienu jittrevilhom imposta għalihom. Issa in-naħa ta' Betlem u ma kienu jmorru bejt saħur. Fejn hemm minn mar Betlem u mar l-erqaw jara l-art tar-raja, dik l-erja, dik hija bejt seħur, hemm kien hemm ir-raja jiraw lil dan. U r-raja matul il-ġurnata kienu jimxu minn posta l-ieħor bil-lejl jiġbruhom in-naġ u jdawruhom magħluqin ġo enclosure biex ħadd ma taħarbilhomx in-naġ, ħalli ħadd ma u f'nofshom kienu jtellgħu bħal torri. Isa girna. Biex joqgħod raja għassa waħda biex ma jattakkawx lil-pup u l-volpi li biex ma joqtlux il-dan u laqas biex jinsterqu in-naġġ. Jiġifieri dik hija dan. U allura kienu u dan la kienu jinħaslu la kienu dan. Issa jekk ħammurru imbaddaq xejn iżjed fuq it-teoloġija mela Kristu lill-minażel. Għażel lir-raja. Lil dawk
nies li kulħadd warabhom.
Li kulħadd warabhom. Kristu inqeda bihom biex hu juri lilu nifsu lilu l-ewwel lilhom. Ma marrux is-sinjuri, ma marrux is-sindku, ma marrux il-dan, jiġifieri jew il-membru parlamentari, Kristu għażel lil dawn ir-raja biex ikunu huma li jaraw il-miraklu li seħħ meta alla sar bniedem. Dawn it-tip ta' raja kien ikunu, issa kien ikollhom it-tfal magħhom għaliex it-tfal tagħhom kien ikunu wkoll dan jiġifieri. Dal-aħħar fuq il-YouTube qed kienet nittellgħu ħafna filmat iżbieħ ta' kif seħħ it-twelid ta' Kristu u dan u juri ħafna, pereżempju hemm sensiela televiżiva bħalissa jisimha The Chosen. U l-ewwel film li ħarġu l-istess ir-raj li maridu ħadd u kienu l-ewwel rrefa lil-ġessu tarbija fiħdanu wara li twieled qiegħed sabih jekk titlu tfittxu fuq YouTube The Chosen jismu din hija saret l-ewwel sensiela se tinħadem it-tieni sensiela fuq Kristu u hija sabiħa ħafna kif inhi maħduma u dan. Imbagħad għandek hemm film soħrajn li jkunu għaw minn knejjes differenti li jtellgħu dawn il-filmati. Ma huma verament żbieħ għax iqarbu, iqarbu, iqarbu ħafna lejn, lejn xnaħsbu li ġara dak iż-żmien.
Mela permettu li ħbiba xaw messaġġ. Bonġu Mary u Paul vera nieħu gost nisma' lil Paul jitkellem dwar arti u kemm dwar presepi. Tallimt ħafna llum minn din l-intervista. Grazzi ferm, Lorien.
Għax għattiet ħafna affarijiet, grazzi Lorien. Vera, għattiet ħafna affarijiet li assolutament naħseb jiena kważi ħadd ma jafhom. Imma Paul għandu. Jiena
ħanitkellem.
Studjajt ħafna fuq dawn l-affarijiet inti
Paul. Ħanejlek il-presepju vera għaw l-imħabba li l-presepju kibret, anki minn meta waqqafna l-għada, jien mhux biftaħir, fis-sens li meta tmur Malta u issemm il-presepju l-ewwel isemmulek l-għada ta' insielem. Għax kulħadd jgħidlek kemm torganizzaw affarijiet, kemm tordnaw korsijiet. Aħna mhux korsijiet biss fuq il-fildan, irridu nagħtu l-informazzjoni. Anki pereżempju bħal meta darba minnu stedinna lill-Patri u il-Patri Marcello Ghirlando fejn għamlinna talk u fuq Betlem. L-artem qatza fi żmien Ġesu u minn hemmhekk titgħallemha u inti bla ma trid tibda tfittex. Tibda tfittex. Issa trid toqgħod attent għaliex ikun hemm ħafna li informazzjoni li tkun informazzjoni ngħidilha bluff jiena għax dan ikollok wieħed jifhem mod u ieħor jifhem mod u jibda joħroġlok teorija kontra teorija u teorija tikkontradixxi lill-oħra. Imma rridu noqogħdu attenti. Ma li jiena il-presepju llum qabel kint ngħidlu delizzju. Illum għali huwa passjoni. Għaliex il-presepju jien is-sena kollha noħlom bih, jiġifieri fis-sens li da. Ma kienx intara l-esperjenza li kelli ma' Claudio Mattei, pereżempju tara x-xogħol li jagħmlu dawn is-sena kollha jaħdmu u dan minn hemmhekk imbagħad tinduna. Għax il-presepju fl-istess ħin huwa arti. Aħna sfortunatament il-presepju nkisruh li hija ħasra, imma nifhimha. Li aħna postijiet fejn inżommu dawn il-presepji jissena kollha m'għandniex. Jiġifieri li nistgħu nkunu wasabiti u speċjalment meta naħdmu presepji kbar bħalma naħdem jiena. Issa immaġina kieku dawn il-15-il sena. Dawn il-15-il presepji fejn poġġew min. Irid ground tal-futbol biex inkun nista' npoġġi dawn.
Bħalma tgħid inti hija ħasra wkoll li dak ix-xogħol kollu. Issa Paul, ħafna presepju wkoll jinkludu l-belt li tkun ġeneralment il-bogħod mill-post fejn twieled Ġesu. Għaliex hekk il-belt tiġi inkorporata fil-presepju?
Issa, ma ninsewx li Ġerusalemma tantx hija mbiegħda minn Betlem. Jiġri jekk inti toħodha bil-mixi, naħseb f'saatejn u nofs tlieta bil-mixi tagħmilha minn Betlem għal Ġerusalemm. Infatti, Betlem kellha bib minnhom kien jismu bib Ġerusalemm. Għaliex tinsiex dak iż-żmien ma kellhomx il-GPRS biex jivvjaġġaw minn naħħa l-oħra. Allura kienu jindikaw il-bibien it-triq li tagħti għal dik il-belt. Allura u Ġerusalemm tinsiex li kien Betlem kienet belt magħrufa għal business. Jifri minħabba biex jixtru xxejr, biex jixtru żejt. Allura kienu jitravjaw ħafna, jivvjaġġaw ħafna minna. Allora, ħarġet l-ideja li aħna nagħmlu il-belt, aħna nagħmlu l-ar, ar mitlu u dan li jiġifieri żgur li ma kienx hekk, imma l-immaġinazzjoni kultant tipprova inti tkun iktar kreattiv u dan. Kif għadna l-istalla kienet parti mid-dar. Allura li fil-presepju nagħmlu l-ar u jkollu djar madwaru mhijiex ħaġa ħażina, anzi qegħdin ikunu reali. Issa il-belt huma ma ninsewx li Betlem kellhom traqat, dan ma kellhomx traqat bit-tarmak, kellhom ċertu traqat li kienu maħdu minn tajjeb, jiġifieri speċjalment fejn kienu jagħmlu s-suq u dan. Pereżempju, jekk insemmu waħda minnhom id-djar, pereżempju dawn fejn isajru, ma kellhomx il-kuker ġewwa fid-dar, imma kien ikollok ħames tidjar u kien ikollok forn fuq barra. U dan il-forn kien jintuża minn kulħadd. Jiġifieri dik il-dan, imbagħad tinsex li kien ikollok is-sinagoga, kien ikollok imbagħad għandek il-workshops għaw il-ħwienet tax-xogħol u dan jiġifieri li jkollok dak id-djar. Imbagħad fuq wara inti tpoġġi belt, il-belt ġeneralment irrappreżenta l-Ġerusalemm. Jiġifieri hemmhekk tinsex li kienu jmorru ħafna wkoll minħabba t-tempju li biex iżuru t-tempju biex tinsex li Kristu ta' 12 sena jiġifieri kien hemm dak l-influss ta' nies li jivvjaġġaw il-ħin kollu sejrin lejn Ġerusalemm.
Issa, il-ġrajja tal-milit seħħet fi żmien ir-Rumani. U stadan it-tant, ek fil-presepi tana, ftit jew rari naraw soldati romani. F'Betlem kien hemm preżenza ta' soldati romani.
Iva. Ir-Romani tinsiex li inti l-artem qatza dak iż-żmien kienet maħkuma mir-Romani.
Kien jaħruhom ħafna.
Allura inti kien ikollok żgur dak bħal meta inti għandek pulizija f'kull raħal. Jiġifieri soldati romani kien hemm żgur iċ-ċensiment. Mir-Romani. Tinsiex li kien Ċesare Awgustu li ħareġ iċ-ċensiment. Allura s-soldati romani żgur li jimxew u dan. Issa fil-preżempju ftit li xejn dan. Issa ikun hemm min jagħmel pereżempju jiena fil-preżempju tiegħi għandi dik ix-xena taċ-ċensiment. Għandi żewġ soldati wieħed bil-qiegħda u lieħor bil-wieqfa u raġel qed jinkiteb fiċ-ċensiment u dan jiġifieri. Issa ma ninsewx li il- fil-presepju aħna mpoġġu anke n-nisa bħala pasturi. Ma ninsewx li dak iż-żminijiet in-nisa ma tantx kienu jkunu stmati. Il-kalma tar-raġel kienet tiswa iżjed. Jiġifieri San Giuseppe seta' minn Betlqaw minn Nazzaret mar waħdu. Bil-dan minn armaħal lill-Marija miegħu u ħallija Nazzaret u dan. Imma issa din oħra. San Giuseppe mhux vera kien xejh. Il-lut Il-lut ma jżewġux bħal-Musulmani. Il-Musulmani jżewġu tfal żgħar ma irġiel kbar. Jiġifieri għandek tifla ta' 15-il sena jżewġu għal il-wieħed ta' 60 sena. Dak huma l-Musulmani. Il-lut ma kienux jagħmlu għadan. L-età tal-Madonna kienet bejn 15 u 16-il sena. San Giuseppe wis probabbli kellu 17-il sena. Imma il-Knisja kif qadna l-artisti pitruħ xieħ bil-leħja bajna għaliex biex juruħ li kien matur li jaċċettax kieku nimmaġinaw xi ħadd illum. Tiġi jkun arus u tiġi l-arusa tgħidlu ma jeħriġ tqila ta'. Imma mela mort ma xi ħadd tgħidlu leha ġdelli jangġlu għal li dan. Kiku la Russia jgħidilha inti mort tlift minn moħħok. Imma San Giuseppe kien matur biżejjed li jaċċetta. Għax dan pereżempju milux wis kelli laqgħa ta' tqarbina tat-tifla. U dan u l-predikatur għalinna Alla kellu xorti kbira li jażel lill-ommu. Aħna mażilniex lill-omna. Jiġifieri aħna twelidna. Imma Alla kellu dak il-privileġġ li jażel lill-ommu. Qal mela nimmaġinaw Marija x'mara kienet biex Alla għażel lilha biex jgħid tkun ommu. Jiġifieri ma tidħol ħafna teoloġija. Jiġifieri u anke x'imar Betlem, San Giuseppe ħadha miegħu b'responsabilta. Għax San Giuseppe se taħallija Nazzaret maru. Mar fejn is-soldat Roman jgħidlu jiena miżewweġ u l-mara ħajkollha ħatarbija. Jiġifieri mela tlieta min-nies. Imma San Giuseppe beża li peress li kif qadna l-vjaġġ kien perikolus. Beża li jekk jiġrilu xi ħaġa fil-vjaġġ li jista' jisirqoh joqtluh jew dan, il-familjari tiegħu joqtlu lill-Madonna. Għax kien ta' dżunur għalihom li ħarġet ilha qabel ma kienu miż-żewġin. Allura hu b'responsabilità ħadha miegħu Betlem. Biex jieħu ħsieba, issa immaġina tifel ta' 16 sena llum, illum ktar tfal ta' 16 sena. Ma maturi xejn. Immaġina ġuvni ta' 16 sena b'sejjer bil-mara tiegħu ta' 15-il sena. 15-il sena din nitkellmu fon 5 ta' tifla tal-fon 5. U sejjer bija dak il-vjaġġ u ħadha Betlem biex imbagħad seħħet il-profezija. Imma soldati romani kien hemm żgur, jiġifieri.
Issa wkoll ħafna nies fil-presepji ipoġġu slat immaġi ġejjin mill-bord. Dejjem ninkludu tliet slat immaġi, imma dawn kienu tlieta, jew forsi kienu iktar.
Mela, issa il-maġi kif qadna jissemmew fil-Vanġelu ta' San Matteo. Issa, il-maġi ma kienu rejjiet xejn, mhux vera rejjiet. Issa, il-maġi minn fejn ġew? Issa l-istess, mir-riċerka li saret, il-maġi kienu studjużi. U kienu studjużi mill-Babilonja. Issa, fil-Testament il-qadim, isemmilek għandek il-Iżajja, għandek kapitlu 60 u għandek 6 sentenzi. Fejn l-ewwel sentenza jisemmi id-dawl jiddi. Mela allura ħarġet il-kewba. Mela, għax inti l-istudjużi għalek ikunu dan, imbagħad ibdew dan. Allura ħarġet l-idejja tal-kewba. Issa, it-tielet sentenza Isemmi l-bniedem kien ġentili daw l-orejiet. Allura mela minnem ħarġet li kien orejiet. Imbagħad għandek fis-sitt sentenza isemmilek l-ġimla u tlet isemmilek tlet bliet. Midjen, Efaf u Xejba. Allura minnem ħarġet li huma tlet rejiet. Fil-verità ma kienu rejiet xejn, issa ma rridux ninsew li l-Lut, il-Lut 600 sena qabel ma twilet Kristu kienu meħuda l-sira f'Babilonja. U ħafna minnhom baqgħu hemm. Baqgħu hemm. Oħrajn telqu u marru lura lejn l-artim qazza imma kien hemm ħafna li baqgħu Babilonja. Issa Babilonja kienet iċ-ċentru tal-informazzjoni għal dak li jridu jistudjaw Babilonja kienet magħrufa bħala qisha l-librerija ewlenija ta' dak iż-żmien li kienet teżisti. Allura il-islat emmaġi ħanajdu jew l-orrjef kienu studjużi l-Lut. Kienu kif jgħidu ġenerakija ta' Lut, imnislejn mill-Lut kienu huma, jiġifieri, allura kienu qegħdin jistudjaw l-Antik Testament. Ma kienu qegħdin jistudjaw bibji oħrajn ma kien hemmx. Allura dawn kienu studjużi tal-Testament tas-se. Allura huma kienu Lut. Allura għalihom li kellu jiġi s-Salvatur, ħarġuh minn dak minn hemmhekk. Allura l-orrjef żgur li kienu Lut. Li marru ivvjaġġaw imbagħad għax huma l-kewba mxew ma l-kewba. Issa l-kewba setgħet forsi kien hemm sinjal li indikat li twilet xi ħadd. Issa bħalma ġara din il-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħra Saturnu u l-dan il-pjaneti jingħaqdu u kien hemm dan il-fenomenu. Issa forsi dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa ta' dan it-tip u huma għalihom qalu mela mill-iskrittura x'li kienu jistudjaw fejn semma dawl jiddej u dan fil-kapitlu 60 vers wieħed. Allura dawn qalu mela ġara xi ħaġa u dawn marru vvjaġġaw. Issa aħna il-maġi ma waslux hemm x'kien twilet Kristu.
Jgħidu li ħadu ma nafx.
Ħadu żmien. Issa, aħna nagħmlu tlieta, mela tlieta semmew dawk it-tliet imbagħad tajnihom l-ismijiet Baldasar, Gaspar u Melkjor. Issa setgħu kienu iżjed. U dan. Issa dak iż-żmien li vvjaġġar minn hemmhekk bl-ġimla kien isir, għalhekk issemmew l-ġimla. Ma noqgħodux naraw għax wieħed abjad u wieħed iswed. Issa, l-iswed isemmu l-iswed għax żewġ tibliet minnhom kienu Middle Eastern, mill-Vant Nofsani. Allura ħarġu li wieħed iswed. Issa mbagħad nagħmlu wieħed bil-jumfant li jħor bil-ġemel u li jħor biż-żiemel. Iva dik hija kollha immaġinazzjoni, l-immaġinazzjoni kif għandna tal-artist meta iwassal biex ipit. Issa, fil-Vanġelu wkoll jgħidlek li x'ħin waslu daħlu ġewwa d-dar. Ma daħlux ġewwa. Ħanajdu hekk, San Giuseppe żgur li ma baqgħux jiġu l-istalla. Allura għamel dak iż-żmien biex anke l-vjaġġ lura peress li kien twilu ta' strapazz jgħidlek jew mhux ħammur b'tarbija ta' twelid u nitlaq lejn il-dan. M'għamel żmien jgħix mal-familja tiegħu hemmhekk ġewwa Betlem u kien jaħdem biex anke jagħmel lejxin tal-familja. U l-maġi x'im waslu Betlem marru għand ir-re Erodi. U dan għallom meta rajtu għan il-dan. U dan għallu isma aħna l-kewba rajnija sena ilu per eżempju. Għalek kordna il-tejl.
Minn
sentejn l-isfel. Biex u minn għalek biex ikun ċert. Li ju ikun għatel il-Kristu biex ma jħodlux postu bħala għaxu għalek li kien rejan għallu l-ur ġejna naduraw il-rej l-ġdejt. Imma għalfem barru għan terodi. Għalix jekk għalijom kien rejan. Il-rej twilet fil-palazz. Ma kien xejn minn dan. Allura marru mbagħad sakemm saboħ. X'in saboħ? Dan mbagħad kif jgħidu kellhom il-ħolma biex jmorru lura lejn nartu imma jgħaddu minn tra oħra u San Joseph dik il-lejl kellu l-ħolma tal-anġlu biex jaħrab l-Eġittu. Il-maġi slaten maġi ma kienu slaten xejn, imma kienu orrif ta' discendenza Ludija. Li kienu jgħixu l-Babilonja u li minn hemm studjużi tal-Bibja u ħarġu tal-Testament il-qadim għax għandek ċertu Lut li għalihom dak huwa l-Vanġelu tagħhom huwa t-Testament il-qadim. Għax għad hemm min qed jgħid li Kristu għadu jrid jiġi. Dawn il-Lut li huma l-Lut ferventi tan-noklu u li jkun niżel hemm mdendelawhom idnejhom u dan.
Issa wkoll hekk xi preżempji jieħdu l-laqta tal-post fejn isiru, bħal pereżempju għandna l-preżempju Malti, dak Napletan. Dak Spanjol, Ek dawn kif varjaw, differenza jkun hemm.
Eżatt, mela, kif għadna, inti għandek kull pajjiż jagħmel il-presepju tiegħu, il-presepju popolari. Issa Napli, għax aħna nsemmu l-presepju Napletan, il-presepju Napletan, huwa famuż ħafna għar-rikkezza ta' pasturi li fih u dan. Sfortunatament li jiena ma naqbilx ħafna ma' ħajja li aħna u Malta ħobbu nikkopjaw. L-idejja ta' ħaddieħor u nagħmluhom tagħna, hija ħażina. Aħna vera, issa anke kitmu l-Italja u kitmu l-Spanja, Spanja jagħmlu l-presepi storiċi, bibliċi. Ma jagħmluhom bl-istil tipiku tagħhom. L-Italja wkoll jagħmluh bl-istil tipiku tagħhom. Ma l-Italja għandhom xenarju sabiħ allura iktar jagħmlu presepi popolari. Dak l-irħula tipiċi tagħhom bid-djar, bis-saqaf, bit-tegol li ngħidulhom hawn bil-dan maħabba snow u da, il-pasturi li jibsin il-kostumi tagħhom. Imma hawnhekk Malta aktar nagħmlu l-presepju storiku kif naħsbu li ġara allura l-pasturi lebsejn l-għut bil-tonika u dan, mill-li naraw presepju Maltin. Issa qed tidħol forsi daqsxejn it-tendenza li noħol u presepju b'xenarju Malti. L-sfortuna ili ma tantxaw artisti li jagħmlu lek pasturi żgħar, huma limitati. Għax jekk inti jaħdem lek pastur kbir, tittamel presepju kbir. Imma kikollok pasturi żgħar qegħdin ngħidu ta' 7 cm, 10 cm. Tkun tista' toħloq presepju żgħir dan. Aw erba li jagħmlu dawn it-tip imma huma limitati. Jiġifieri, allura jkollhom ħafna xogħol, allura biex tieħu pastur minn għandhom, iddu snin tistenna.
U hekk inti fuq liema mudell tagħmel il-presepju tiegħek. Jekk timxi fuq mudell għax ma nafx.
Issa bħala presepju jiena nagħmel presepju storiku. Kix naħsbu li ġara 2000 sena ilu, il-pasturi li għal-kem dal-laħar bdejt anki nishtri pasturi li huma popolari, ġifiri bil-San Giuseppe ta' Raħlibes bil-Qalsit, bil-ġlekk u bil-Kappell, u dani ġifiri għandi dawk it-tip ta' pasturi. Infatti, għandi xena f'moħħi li rrid naħdimha li ħanuża x-xatt kif kien fl-antik, fejn hemm l-erja tar-restaurants. Għandi sajiet li jgħed bil-qeda jirranġa l-konz u San Giuseppe bil-ħmara, il-Madonna bil-qeda fuq bank, iż-żom zaqqa biex noħolqu dik ix-xena li waslet biex teħles, u San Giuseppe qed iħares hemm dak it-taraġġ li jagħti għall-pompa tal-ilma, mhux ta' quddiem imma tal-ġemp ngħidli jien tal-faċċata tar-restoranti. U għamilt maran qed tgħidlu m'għandix fejn dan, ġifieri qed nipprova noħloq dik ix-xena biex ngħidu isma' ħloqna xena xi ħaġa minn għajnsilhem u dan jiġifieri nixtieq noħloq dak it-tip ta' xeni li ngħidulhom diorami blaqta Maltija qaw ċija ħa ngħidu hekk.
Ek, u taħseb ukoll li jista' jkollna presepju li jkun imsejjes fuq dak li ġara verament f'Betlem aktar minn 2000 sena ilu mingħajr hekk dettalji żejda jew miżjuda.
Nistgħu. Jiena infatti din is-sena l-presepju kont qed nipprova naħdmu f'dak il-dan. Imma minħabba s-sitwazzjoni preżenti li ninsabu fija tal-COVID, il-presepju ma stajniex niftħuh, jiġifieri għaliex aħna biex provajt nagħmel il-wirja kelli nagħmel risk assessment fejn qalli jisma' l-presepju jridu jkunu mbedin żewġ metri minn xulxin kull ma tista' tidħol persuna waħda biex jara għaliex il-post huwa limitat jiġifieri. Allura mish worth it li nidħol għal dak il-dan li inti tkun trid tagħmel il-battikata u biex toqgħod barra u toqgħod tieħu temperatura u dan risk użejjed.
Għandha telefonata. Hello?
Hello? Paul?
Hello?
Hello, tiftakom tkun għall-Italja, kam ġajna pasturi.
Sunta. Ejwa, domandi. Dak kemm ilu sunta li konna morna.
Majno.
Għaddi sunta mallija.
Alberto Mana u Sergio.
Kienu għadim żgħar dawk, Alberto u Sergio. Dak kienu għadim il-Primorja. Jiġifieri dan qegħdin nitkellmu xi 15-17 sena ilu.
Isma, u kam tħakna me ta' wasanna l-Luganda?
Iwa, mela. Kienet esperienza sabiħa da' kunar.
Mela, ħafna, ta' fuq t-far kienet sabiħa.
Kienet kontu l-lider, għax biex ċajt lajt bommi, u telet sunta, u sunta telet zewġ nipputijiet, u kienet ġiet t-sija uħt missieri, u l-kuġin tijaj, u om il-mara taħija, u spiċajna morna minna erba tijim rumma. Kellum xorti kbira da' kunar, dokkun daħħaltum fil-ġnin tal-Vatikan. U fl-erja fejn kien imur jitlob Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Ejwa.
Kem ħadna pelċin hemm dik tal-Papa?
Il-Vatikan, il-Vatikan iwa, ħadna ħafna gost, ħafna no. U Santa miskina ħadu paċenzja bija għaliex hemmhekk quddim Porta Sant'Anna ħafna ħwienet ibjgħu l-pasturi u jiena mmur nixtri l-pasturi.
Ma kienet dik sabiħa ta'.
Ħafna, 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 ħafna. Ħafna.
Insomma, sellili l-atfal u l-mara.
Inservejk u l-kumplament tal-festi tajba.
Likom ukoll.
Grazzi, grazzi, grazzi.
Issa Paul għax naħseb il-programm dal-waqt jasal biex jispiċċa. Ngħidu kelma dwar l-għaqda ħbib tal-Presepju Għawdex, sezzjoni Għajn Sielem. Qegħdin twett u ħidma kontidwa favur il-Presepju hekk. Bliema mod qegħdin tagħmlu ħdan.
Issa mela, mela, l-għaqda ħbib tal-Presepju sezzjoni ta' Għajn Sielem jew il-fera ta' Għajn Sielem biex inkunu iktar bil-Malti kif suppost il-fera. Twaqfet fl-2013. U issa jiġifieri għandna diġà seba' snin bħala għada u ħdimna ħafna u ħafna. Konna l-ewwel għada li introduċejna l-korsijiet minn surmastri Italjani. Konna ġibna lil Claudio Mattei, l-ewwel presepista magħruf Taljan biex jagħmlilna dan il-kors li għalih kienu attendew kważi 86 persuna għal dan il-kors. Jiġifieri tant kemm kienu dan. Imbagħad aħna ħadna gost li ċert għaddit oħrajn bdew iġibu anki juman dan, imma sissa aħna irna xina nġibu tlieta presepisti. Suppost is-sena d-dieħla ma jinqala xejn jekk din is-sitwazzjoni ta' għaddi għandna presepista ieħor Taljan ġej. Għax dik kienet l-ewwel ħaġa li qattilhom jiena, jekk aħna rridu nitgħallmu, rridu inħarsu lemminu aħjar minna.
Iva, veru.
U xint tħares lejn il-presepji bla ma trid l-Italja u Spanja. Mhux għax pajjiżi oħra ma jagħmluhom, imma t-Taljan u l-Ispanjoli huma l-iktar intiżi l dan. Issa ġibna t-Taljan aħna nixtiequ nġibu Spanjoli biex jagħmluna l-korsijiet, imma il-problema hija tal-lingwa. Għaliex l-Ispanjoli bl-Ingliż ma jitkellmux bit-Taljan ftejt u aħna bl-Ispanjol ma nitkellmux. Infatti hija tekkar biex nara nsib xi ħadd li nkun nista' mmur għandu forsi nitgħallem l-Ispanjol. Għaliex imbagħad bla ma trid tispiċċa u l-Ispanjol joġobni għaliex meta kont għamil dak iż-żmien li ngħix New York. New York it-tieni lingwa Spanjola u kont diġà bdejt naqbad xi klimla u hemm għax jixbaħ ħafna l-Italjan. Imma l-verbi tagħhom huma totalment differenti. Allura nixtiequ nġibu kieku Spanjol għaliex it-teknika tal-Ispanjol hija differenti minn tat-Taljan u dejjem hemm il-lok li nitgħallmu. Issa, bħala għaqda għamilna l-wirjiet, wirjiet lokali, għamilna ġibna is-sena l-oħra kienet l-iktar sena impenjattiva u nista' ngħidu ta' suċċess għall-għaqda fejn f'Novembru tkunna tlajna aħna Turin u għamilna wirja tal-presepi ġewwa Turin, Nikelino, nan Nikelino huwa l-pajjiż ġemellat mal-Belt Vittorja r-Rabat. U emmek għamilna din il-wirja kanna 30 presepju baqgħu imbelħin, jiġifieri ma stennewx li ikonna dak il-livell il-livell għoli ta' presepji. Imbagħad f'Diċembru f'Novembru konna ġibna wkoll il-wirja ta' Claudio Mattei li għamilna fil-Gniża l-qadima. Wirja li għadha sallum fuqhom kulħadd bil-livell għoli li kien hemm u dan. Issa bi pjaċir nista' nħabbarha minn issa, jiġifieri milli ieħor se jkunna wirja oħra mill-Italja ta' presepi mill-laqda l-istess ta' Claudio Mattei, imma ħadd tkun mhux il-presepi kollha ta' Claudio Mattei imma ħajkunu tal-laqda tagħhom, jiġifieri ħajkunna xi 15-20 presepju għall-wiri. Aħna bħala għaqda mbagħad fit-2022 jiġifieri għalkemm għad baqa' sentejn, diġà bdejna nippreparaw għaliex ħantellgħu wirja aħna ġewwa Bergamo. Jiġifieri l-wirja tal-presepi ta' Bergamo dis-sen fit-2022 sa tkun wirja bil-presepi Malti. Sintendi ikonna l-korsijiet l-oħra li nagħmlu l-prattiċi fejn jiġu ħafna Maltin. Jattendu għal dawn il-korsijiet, għaliex il-Maltin huma bilaċ ħafna u jattendu biħġarhom għall-attivitajiet. Jiena ħankun ċaru tont, jiġifieri dispjaċir wieħed għandi li aħna bħala għaqda tal-presepju ġewwa Għajn Sielem.
M'kemmx il-post.
Mhux għax m'għandniex il-post, il-post issa ħanaslu għalih għaliex bil-ftehim mal-Kunsill, il-Kunsill li ngħata biċċaqart mill-Gvern ċentrali. Wara l-każin tal-banda, u emmek se jsir ċentru tal-komunità fejn se jkun hemm żewġ mużewijiet, wieħed fuq l-istorja ta' Insilem u wieħed ħajkun tal-presepi, jiġifieri fil-futur ħajkonna post permanenti fejn nistgħu nesibixxu l-presepi, il-presepji s-sena kollha. Li d-dispjaċir tiegħi huwa li għaqda li naħdmu ħafna u li dan imma tfal mir-raħal
xejn.
Anke m'inhiex qed ngħid isni irrit nobbliga lil dak li jkun li jkun membru jew dan, anke membri. Aktar għandna membri barranin milli minn hawn minn Insilem. Minn Insilem hemm aħna l-għaqda u għandek tlieta jew erba' min-nies li huma membri fl-għaqda. Jiġri tajt isma' mela għaqda qed tistinkaw taħdem u dan. Imbagħad tispiċċa, imbagħad kultant issib xi proxmu li minn flok jgħidlek isma' grazzi tal-li qed tagħmel u hija intom tagħmlu xejn u dak intom taħlu l-ħin u da. Jiġri jien ma nikkalkulax ta' għax
jien. Ma jiddispjaċik.
Jiddispjaċik, ma jien miskin ngħidlu. Aħna għandna ħafna sindki tal-pjazza ngħidilhom jiena, ikollok dak il-ħafna
għandek raġun.
Ila balbu u qatt ma jbillu subajhom biex jagħmlu biċċa xogħol.
Eżempju tieħu minn din meta għamlu Christmas tree.
Kullimkien
hemm l-istess nies.
Kull imkien issibhom dawk in-nies jiġifieri, mhux għajn silhem bista jiġifieri, f'kull raħal ġewwa Malta u għawdex. Jiddispjaċik, għax wara, mbattaf xie jiġri xħejn il-persuna tintilef jew titlaq u ma jibqa' isir ix-xogħol, mbagħad ngħidu għax dak kien jaħdem, għax kien jaħdem. Ma inti meta kien jaħdem kontejnu.
Wara tarġu jisimba.
Mbagħad wara jkun jiena m'iniex hawn għall-eternità, jien nixtieq li jiġi xi ħadd warajja li jkompli din il-ħidma. Jiena llum m'għadni żgħir, nofseklu għandi, jiġifieri ma jistax ikolli nibqa' sejjer.
Ir meta jkunu żgħar din juru interess iġver x'tgħidu l-affarijiet mhux ħajjin.
Mhux biex niftaħar, jiena x'in hemm xara jgħidu li iġri tiġi toqgħodha u ħalli tiġi jien bħala l-President tal-qda tax-xara, għattilhom jiena jekk jiena ta' Insilem l-qda li wellidna ma nixtieqx li dan, xorta nibqa' niġi hawnhekk u dan, għax jisa' il-baby tiegħi din dan. Imma li jkun hemm min sostnina blajnuna anke niltaqgħu nhar ta' tlieta u nhar ta' sibt. Bniedem minn Insilem jiġu dak li huma tal-kumitat. U tara mill-munxar jiġi, mix-xara jiġu. Ġieli anke miħazzabbar Malta ġew. Jiltaqgħu magħna, imma bniedem minn Insilem ma jiġix. Dak huwa d-dispjaċir, imma Alla ħares dak jaqta' li qalbi għax kieku winna bħala għada kieku winna li waqafna.
Paul, grazzi ħafna ta' dell-informazzjoni kollha li tajtna, il-ħin għadda, qas naf kif għaddi daqshekk malajr. U mhix minn qalbi nixtieqlek sena ġdida mimlija risqu lilek u l-familja tiegħek u nixtieq ukoll lil Insilem kollu u lil kulħadd.
Grazzi dejjem tal-istedina huwa ta' pjaċir għalija li dak li naf naqsmu magħkom permezz anke tal-radju, intom qegħdin ta' għandkom missjoni hawnhekk oħra hija li dan ir-radju ikompli għaddej. Grazzi dejjem għad-direttur Lelio Lelion, jiġifieri għaliex dan u anke bis-saħħa tal-Arċipriet Du Franki Bajjada, ek nies li ma jistawx joħorġu minn darhom qed nurhom x'inhu jiġri fir-raħal u ma jiġrix. U minnaw minn qalbi nirringrazzjawkom ta' din l-opportunità u kif tajtni l-awguri inti nirreċiprika l-awguri tiegħi lilkom u lil Insilmiżi kollha jalla li kollhom sena ġdida mimlija dak kollu li jrisqu barka u b'dak kollu li jixtiequ jalla is-sena
tkun aħjar
minn din is-sena.
Grazzi ħafna Paul,
grazzi.